Wonderlike Here Jesus, vroegoggend op pad hierheen het ons geluister na 'n dramatisering van die laaste ure voordat U op Golgotha aan 'n kruishout vasgespijker is. Ons is opnuut weer aangegryp deur dit alles wat in daardie ure vooraf oor U pad gekom het. Ons is opnuut weer in ons binneste geruk toe ons nethou hierdie foto sien teen hierdie muur van die drie kruise op Golgotha. En Here, ons is vanoggend hier by mekaar omdat ons U lief het en omdat ons weet dat U ook in hierdie dag, 'n dag wat ons gedenk, maar dat U in hierdie dag ook tot ons elkeen U woord wil kom openbaar, in ons binneste wil kom spreek. Ek het net saam met my broeders gebid en ek het verwys na die geleentheid na die kruisiging, toe U by die Emmausgangers ook interaksie met hulle gehad het, en toe U weer uit die gesig verdwyn het en hulle vir mekaar gesê het, was ons harte dan nie brandend toe Hy met ons gepraat het nie. En Here, ek wil bid in hierdie oggend dat ons weer brandende harte sal ervaar wanneer U tot ons spreek, nie 'n mens nie. Want vanoggend, Here, is daar niks in my wat hierdie mense kan anders oortuig of tot ander insigte kan bring nie. As die Gees van God werk, en dis ons begeerte, dan sal U met ons elkeen ontmoet. Dan sal ons harte brandend wees, omdat ons sal bewus word, Hy het met my gepraat, en nie 'n mens nie. Nou bid ek, dat U hoorder en spreker, onder die bloed van die lam sal wegsteek, om te luister wat die Gees aan die bruid wil sê. Amen. Om die woord van die Here oop te maak by 1 Korintiërs, die eerste hoofstuk, 1 Korintiërs hoofstuk 1. Terwyl jy so in blaai, so ietwat van 'n getuienis, my broeders, my kollegas sal weet wanneer mens die voorreg gegeen word om die woord te bedien by 'n geleentheid soos hierdie, dan het jy altyd die geweldige stryd wat om te sê in 'n kort rukkie. Daar is so baie wat ons met u wil deel, so ons gaan eerst die skriflesing doen, hou die Bybels in die hand, ek hou daarvan dat u maar moet maar kyk wat ons sê in die woord, en dan gaan ons vir u nog so 1 of 2 tekste net lees en het in context plaas met die woord vanoggend. 1 Korintiërs, die eerste hoofstuk, en ons gaan lees vanaf vers 10. Paulus sê, maar ek vermaan julle broeders, in die naam van ons Here Jesus Christus, om almal eenstemmig te wees, en dat daar geen skeuringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Sal dit nie wonderlik wees nie, as dit so kan wees nie. Nou praat ons eens van in Suid-Afrika, en ons praat van in ons geliefde kerk. Luister wat sê Paulus vir hulle, vers 11, want het is aan my deur die huisgenote van Chloe bekend gemaak aangaande julle, my broeders, dat daar twiste onder julle is. Ek bedoel dit, dat elkeen van julle sê, ek is van Paulus, en ek van Apollos, en ek van Cephas, en ek van Christus. Is Christus verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop? Ek dank God, dat ek niemand van julle gedoop het, behalwe Crispus en Gaius, sodat niemand kan sê, dat ek in my naam gedoop het nie. Ek het ook nog die huisgesin van Stefanus gedoop. Verder weet ek nie of ek iemand anders gedoop het nie. Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig, en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeuw? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God, die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking, die wat glo, te red. Want die Jode vra teken, en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus, wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode, en dwaasheid vir die Grieke, maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God, en die wysheid van God, want wat dwaas is by God, is wyser as die mense, en wat swak is by God, is sterker as die mense, want let op julle roeping, broeders, julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtig is, nie baie edel is nie, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies, om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld, en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies, om wat sterk is te beskaam, en wat onedel is by die wêreld, en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om van iets is tot niet te maak, sodat geen vlees voor hom se roem nie, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God, en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. Daarom soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. Nou wil ek u vra, blaai saam met my na Exodus, die 12de hoofstuk, net 2 verse vir u lees, binne die context gou vir u plaas, en Exodus 12 weet ons, is die instelling van die Pascha. Dit is die eerste keer dat Israel as volk die opdrag kry om 'n jaar ouwe lammekie te slag, sonder gebrek, volmaakte lammekie, en dan, 'n baie belangrike saak, wat ons lees van in vers 13. Exodus 12 vers 13, maar die bloed sal vir julle teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. En dan vers 23 van dieselfde hoofstuk, want die Here sal deurtrek om die Egiptenaars swaar te straf. Maar wanneer hy die bloed sien aan die boordrimpel en aan die twee deurposte sal die Here by die deur verbygaan en die verderwe nie toelaat om in julle huise in te gaan om te slaan nie. Baie dankie vriende, kom ons luister saam na die woord van die Here. Ou Willie, is dit moontlik om daardie foto op te sit vir my nou, as u kan? Het wil jy maar aangaan? Ek wil graag by hierdie geleentheid wil ek, ek is maar 'n persoon wat baie metodies is en altyd by die begin wil begin. Ons staan vandag by die dag wat ons gedenk, waar ons na Golgotha kyk en wat bekend staan by ons as Goeie Vrydag en wat bekend staan in ons volksmond ook as die dag wat ons gedenk, wat Jesus, die Christus, die verlosser van die wêreld gekruisig is. Hoe bring ek dit in konteks met die lees uit Exodus 12 en die lees in 1 Korintiërs 1? Gaan 'n baie vinnige voelvlug neem dat u net by my kan wees. God het sy volk met 'n kragtige hand uit Egipteland uitgered. Maar voordat hy dit gedoen het, het hy 'n opdrag gegee, toe hy die laaste plaag in Egipteland stuur, En die eersgeborenes sou dan sterf, omdat die farao van die tyd, Ramses, nie wou luister nie, het hy vir sy volk gesê, dat hulle 'n sekere handeling moes doen. Ons verwys daarna in die teologiese kringe die instelling van die Pasga, die instelling van die Paasfees. Dit het begin in Egipteland. Ek was, onlangs het ek 'n kinderdienst daaroor gehou, die 13e maart, want ek het agtergekom, baie min mense verstaan waar het alles begin. Paasnaweek is vir ons 'n lekker jolnaweek. Ons wil op vakansie gaan, ons wil ontspan, en baie min, selfs belydende Christene, baie min koppel dit aan die kruisiging en die opstanding wat ons dan as die Here ontspaar en wil sonoggend sal gedenk. Dis asof hierdie waarhede in ons volksmonde, en luister wat ek sê, selfs onder belydende Christene, beginne verdwyn, vriende. Ons mense word godloos. Ons mense word kerkloos. Ons mense word bybelloos. Dominee, hoekom raas jy met ons? Ons is hier. Ek raas nie met u nie. En ek kan elke week konferensie hou. Ons het 'n taak daar buite. Ons het verantwoordelikhede. Hierdie volk het twee belangrike aspekte gehad wat God van hulle geëis het, wat nog nooit verander het, ook nie in u en my lewe nie. Hulle moes hierdie paaslam moes hulle slag. Met ander woorde, hulle moes gehoorsaamheid openbaar. Hulle moes in gehoorsaamheid doen wat God gesê het. Dan moes hulle hulle gehoorsaamheid demonstreer deur die bloed te vat en te smeer aan die deurkosyne van hulle huise. En daardie demonstrasie van hulle gehoorsaamheid noem ons geloof. Want God het deur Moses gesê, as ek die bloed sien, sal ek verbygaan en jou eersgeborene, jou kinders en jou huise sal niks oorkom nie. Wanneer ek van Genesis lees tot aan die einde van die woord van God in Openbaring, dan is hierdie twee vereistes, geloof en gehoorsaamheid. Liewe broers en susters, jy moet hoor. Geloof en gehoorsaamheid het nog nooit verander nie. Nou trek ons dit deur na 1 Korintiërs toe. Paulus het met die gemeente, was daar baie omstandighede. Ons allemaal weet, Korinthe was nie 'n makkelike gemeente nie. Korinthe het as gevolg van sy ligging, het hy geweldig baie mense van verskillende volke gehad, wat deur beweeg het. Wat was die omstandighede? Dit is na die kruisiging, dis na die opstanding, wat hierdie man van God vir hulle 'n brief skryf, twee briewe skryf om spesifiek te wees. Vriende, in Korinthe het beginne gebeur wat ook in ons dag aan die gang is. Ek is jammer, ek leef nie in 'n ander wêreld nie, ek sien dit raak. Kom ons praat gou vandag, wat het gebeur in Korinthe? Daar was die vorming van partyskappe. Party het vir dominee Paulus ondersteun, party het gedink dominee Apollos is wonderlik, ander het gedink ou Petrus is bombasties. Ek skaam my by hierdie en ek skaam my by daardie en vriende, hierdie dinge is in die kerk van God aan die gang. Ook in 2016. Tweede probleem wat daar was, hulle loyaliteit was teenoor mense. Hulle was verlief op sommige predikers. Sommige predikers in hulle dag was beter as ander. Sommige was sagter, sommige was meer liefdevol. Hulle oë het afgegaan van die middelste kruis van Golgotha. Hulle begin mense aanbidders word al daardie tyd. Dis ook in ons dag aan die gang, vriende. Wee my, as u vanoggend hier sit, dalk omdat ek die prediker is, wee my. Wee my. Paulus moet vir hulle vra, is Christus verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Is dominee Gerry dalk vir julle gekruisig? Dan, geliefdes, 'n verder probleem. sal jy van lees in 1 Korintiërs 5, en dis 'n probleem wat besig is om die kerk te vernietig. Hierdie mense het 'n wêreldsgesindheid gehad. Hulle het hulle nie losgemaak van die dinge van die wêreld nie. Fyn, ek is nie vandag hier om met u te beklei nie. Ek wil u deur die genade van die Here daarop wys dat dit is die agtergrond waarteen Paulus vir hulle hierdie brief skryf. En hy het nodig, vriende, om hulle koppe te vat, geestelik gesproke nou, en hulle koppe weer te draai na dit wat belangrik is. Jesus, die gekruisigde. Ons kan so makkelijk, onlangs was ek by 'n manne ontbyt wat ek baie waardeer het, en een die spreker daar het gesê dat 'n mens kan soveel kennis hê, soveel kennis, maar geen ondervinding nie. Sien nie waar ek wys? Kennis kan bo my kop wees, en my hart kan van geen ondervinding getuig nie. Dit is die ramp. Ek wil by hierdie geleentheid, wil ek met u praat, na aanleiding van die 17e teksvers in 1 Korintiërs hoofstuk 1. Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie. Ons sal soms mekaar met ons intellektuele kennis, ons teologiese kennis, wil ons mekaar soms oorweldig. Paulus kon dit doen. Hy het die hoogste grade gehad wat daar was. Hy sê nee, nie met wysheid van woorde nie, en dan sê hy iets belangrik, sodat die kruis van Christus nie verijdel mag word nie. Ek praat met u oor die tema, die kruis van Christus, vriende. Die kruis van Christus. Die eerste gedagte wat ek u opmerk, wat baie duidelijk na vore kom, is dat die kruis van Christus mag nie verijdel word nie. En dan moet ons kennis maak en kennis vat en gaan soek, wat beteken hierdie woord verijdel in die oorspronklike Grieks. Die King James vertaling sê, lest the cross of Christ should be made of none effect, sodat die kruis van Christus, en dis die Griekse betekenis, nie waardeloos word in u en my lewe nie. Sodat die kruis van Christus mag nie in u en my lewe in niks word nie. Die kruis van Christus mag nie in u en my lewe iets ver af word, wat plus minus 2000 jaar terug plaasgevind het, en nou het ek niks meer daaraan verbonde nie. Vriende, Exodus 12 se bloed kan nooit geskei word van 2016 se kruis in die middel nie. Hoor u wat ons vir u sê? Ek kan nie dit wat Christus aan die kruis gedoen het, een kant toe skuif en sê, nou lewe ek my eie lewe soos ek wil en hoe ek wil en wanneer ek wil en waarmee ek wil nie. En dit is die ervaring wat ek baie keer beleef in die kerk van die Here. Verijdel beteken om leeg gemaak te word, om waardeloos te word, soos die mense ook die wet waardeloos wil maak ook in ons dag. Ga lees in Romeine 4:14, waar ons die wet ook wil waardeloos maak. Om te beweer, dat die kruis van Christus het nooit sy doel bereik nie. Dis wat hierdie woord beteken verijdel. Om te beweer, dat die kruis van Christus speel geen rol, wanneer die siel na God toe kom nie. Hoe kan ons dit dink? In ons dag, wil ek vir u sê, is daar 'n diaboliese, sataniese aanslag op die kruis van Christus. Kom u dit agter? Daar word luidkeels dinge gesê soos, Jesus was net nog 'n goeie mens. Daar word luidkeels gesê, hy was 'n profeet, ja, maar het jy al gehoor dat die wêreld sê hy was die seun van God?
Het jy al gehoor dat die wereld sê, hy was die verlosser, waarna Exodus 12 verwys het wat sou kom, en wat sy bloed sou laat vloei, sodat miljoene gered kon word. Die kruis van Christus mag onder geen omstandighede verijdel word nie. Geliefde broeders en susters, ek wil vanochtend vir u vra, nou wanneer ons baie technies korrek predik, dan sal my collega's nou vir my sê, broer, eindelijk doen ons dit nie so nie, ons praat van die toepassing op die wil, sommer hier by die eerste gedagte. Ek wil vir u vra, ken u die man in die middel op die berg Golgotha? Staan die kruis van Christus nog centraal in u lewe, waar u nou in u stoel sit? Ervaar u wat Christus vir u gedoen het aan die kruis op Golgotha? Filippense 3 vers 18 en 19 sê ek vir u staan die volgende, want baie, Paulus het dit al geskuif, want baie van wie ek julle dit dikwels gesê het en nou ook onder trane sê, wandel as vijande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle God is die buik en hulle eer is in hulle skande, hulle bedink aardse dinge. Gaan ek hier skok as ek vir u sê, ek het al predikers hoor sê, ag, ons is lank al verby die kruis. Gaan ek hier skok as ek vir u sê, ek het al mense gehoor wat vir my vra, ag, ou broer, is jy nog by die kruis? Die graf is al leeg. Die graf kon nooit leeg geword het, sonder die kruis nie. Jy moet beginne, jy ore en jy oë oopmaak. Die kruis van Christus mag onder geen omstandighede verijdel word nie. My jong broeders, collega's wat hier sit vandag, jonges, hierdie boodskap mag nie in hierdie kerk waartoe God ons geroep het en waarin hy ons gered het, ooit vervang word met 'n ander kruisboodskap nie. Geliefdes, Godse woord sê, die kruis van Christus mag nie verijdel word nie. Kom ek herinner u, wat het by hierdie kruis gebeur? Hoekom ek vir my broeder gevra het om hierdie spesifieke tekstvers op te sit? Omdat u gaan sien in die boodskap gaan ons fokus op al drie die kruise van Golgotha. Ons is so geneig om net oor die middelste kruis te praat. Wat jy geweet, daar's tot op Golgotha aan al drie die kruise, het God 'n evangelie woord gestuur, wat elkeen van ons wat hier sit en staan, se lewe verteenwoordig. Ek gaan dit nou vir u bewys. Versoening het plaasgevind aan die kruis van Christus op Golgotha, Efesiërs 2 vers 16. Ek gaan maar begin vanaf vers 13, luister mooi, die van u wat hierdie getuienis het, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was naby gekom, deur die bloed van Christus, daar kom die bloed ook in, want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, namelijk die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep, en albei in een liggaam met God kon versoen, deur die kruis, nadat hy daarin die vyandskap doodgemaak het. En hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was. Want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. Luister nou mooi. Soos julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Geliefde broeders en susters, nooit in u en my geloofslewe kan ek die kruis van Christus minimaliseer na 'n vlak toe waar ek sê dit het geen betekenis meer in my lewe nie. Christene in Suid-Afrika, die hoë grootte meerderheid, lewe so, hulle sê, nee wat Paasnaweek is vir ons 'n tyd van uitspan en genot, ons weet hy het gesterf op Golgotha, ons weet die kruis was daar, ons weet dit, maar het dit al jou lewe verander? Daar is twee Griekse woorde wat gebruik word vir kennis, en ek probeer nie nou met kennis beïndruk nie, ek wil vir jy net ietsie leer, as jy dit nie weet. Jy doel is om kennis te hê, is om alles te weet. Ek weet ek moet my pille drink, moet nie vir Blom sê nie, sy sit hier, weet jy hoeveel keer drink ek nie my pille nie. Ek weet ek moet reg eet, anders te raak ek bewerig, moet nie verbloms en weet jy hoe baie keer hardloop ek rond sonne om reg te eet. Ek weet het, ek het kennis. En dan gnosis, is om ondervindinglik te ken. Toe ek vanoggend hier stop, toe gryp ek die eerste na 'n jogertjie, want ek weet, anders te gaan ek dalk hier in die kansel beginne bewe en jy gaan dink, wat het die ou gerook of gedrink? En ek rook nie of drink nie enig iets behalwe water nie. Liewe vriende, die punt wat ek wil maak is, soveel mense in Suid-Afrika het die kennis van die kruis van Christus. Miskien sit jy vandag en jy sê, Dominee, ek het ook die kennis. Ek hoor dit al van kleins af. Ek weet hierdie dinge, Dominee, ek het groot geword in hierdie kerk, Dominee, ek het gesondagskool gekatkeseer, ek was in die jeug, Dominee, ek was jeugleier, ek weet hierdie dinge. Ek vra vir jy nou 'n vraag. Het die kruis van Christus in jou lewe, as ek sê jou, sê ek het met groot respek teenoor my mederis wat hier sit, in jy lewe al 'n werklikheid geword? Het jy by daardie kruis al die ondervinding gehad en beleef dat Jesus jou nader trek en dat hy sê, ek is joune en jy is myne. Nie verstandelik nie, hier binne. Het jy dit al beleef? En dan skryf die Here vir ons in sy kosbare woord in Kolossense 2 vers 14, skryf hy vir ons, oor 'n groot saak, oor die kruis van Christus, Kolossense 2 vers 14. Ek begin weer by vers 13, en julle wat dood was deur die misdade, dis misdade hier is die Griekse woord vir sonde, maar julle wat dood was deur die misdade of sonde en die onbesnedenheid van julle vlees, hy praat nie hierso van besnedenheid hier na die liggaam nie, hy praat van besnedenheid van die hart, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insetting ons vyandig was, uitgetelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Hoe kan iemand vir my sê, ek het nie meer die kruis nodig in my lewe nie? Nou ja, vriende, ek gaan nou nie allemaal onder die selfde kam skeen nie, maar baie van ons, en ek sluit myself daarby in, het al 'n kennisgewing gekry by 'n verkeersman, wat sê, jy het te vinnig gery. Ai, vriende, nou sê jy, ja, jy jaag mis met die motorfiets, jy is reg. Ons probeer om nie kennisgewings te kry nie. Maar wanneer jy hom kry, dan staan daar op daai kennisgewing, jy het soveel kilometer uur gery, en soveel kilometer zone, jy moet of 'n afkoopboete betaal, of jy moet voor die hof verskyn. Jy is skuldig, as jy kind van God is, en jy weet jy het oor die spoed gery, is jy skuldig. Het jy al ooit 'n verkeersman gekry, wat sy rooi pen uithaal, hulle het gewoonlik 'n klomp pen, en jy weet nie hoekom, he? maar wat hy rooi pen uithaal en twee lyne oor hom trek en sê, kwyt geskeld. Ek praat nie van as jy chom het daar by die kantore wat vir jou die ding squash, soos ons sê nie. Ek weet nie eens of dit nog gebeur in Suid-Afrika nie. Ek praat van 'n verkeersman wat nou net vir jou kennisgewing uitgeskuif het en homself met 'n rooi pen kwyt skeld. Is daar iemand wat so gelukkig al gehad het? Ek het gedink nee. Maar die kruis van Christus het hy daai lang skuldbrief wat teen elkeen van ons gestaan het, omdat ons buite Christus is, omdat ons verlore sondaars was, of is, omdat ons Christus ken met die kennis, maar nie met die ondervinding nie, hy dit daar, het hy het vasgenaal, en daarom die eerste kruis van Golgotha, is daar die kruis in die middel, en dit is 'n man wat aan hom gehang het, wat vir jou en my sonde gesterf. Die tweede gedagte oor die kruis van Christus. Die woord sê die kruis van Christus is dwaasheid vir die wat verlore gaan. 1 Korintiërs 1 vers 18, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Weet jy wat is hierdie Griekse woord dwaasheid? Ek was nogal geskok, moria. Moria. En daarvan word die Engels en Afrikaanse woord moroon afgelei. Moroon is baie stupid. Somme in plat Afrikaans gesê. As jy nou regtig iemand heeltemal wil vernietig, dan sê nie vir my sy dwaas nie, jy sê vir my sy moroon. Ek dink nie dis mooi in ons voertaal om dit vir mekaar te sê nie. Maar dis wat die oorspronklike Griekse woord beteken. Die woord van die kruis, wat hy sê wat dwaasheid is vir die wat verlore gaan, wat is hierdie woord van die kruis? Dis die evangelie, die hele hart, die hele pakket, dat Christus Jesus sy lewe afgelê het, want so lief het God die wêreld gehad, vir alle mense, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit is die woord van die kruis. God se plan, van saligheid vir die mens. Hoekom maak jy en ek ander planne? Kom ek noem vir jou 'n klomp ander planne. Nommer 1, iets wat ek baie tref in ons kerk. Jou nie, ek is in hierdie kerk langer as jy. Ok. Ek's gebore in hierdie kerk. Maak het jy nou helikopterpilot? Jou nie, ek kan jou vertel van hierdie kerk. Dis alles kennis. Dominee, ek was hier nog in oom Chris se tyd. Oom Chris wie? Ken jy hom nie, dominee? Ek sê, skies, ek is soos Paulus die laatgeborene. Ek het laat het die Here my die wêreld uit gered. Ek's jammer, wat 'n oom Chris, ek ken baie oom Chrisse. Dis my ervaring met ons mense. Geliefdes, ons moet waaksaam wees, dat ons nie in die groef verval, dat die kruis van Christus nie meer sentraal staan, waar u kan getuig van 'n dag in u lewe. Ag, dominee, moenie met daai storie by my kom nie. Ek het mense wat vir my sê, almal hoef nie 'n dag en 'n datum te hê nie. Ek sê nie almal moet 'n dag en 'n datum hê nie, maar wie van u, ja wel, ek moenie dit nou van nie. Die meeste van ons wat hier is, wat getroud is en wat kindertjies gehad het, wat gebore is, het ons kindertjies gehoor skree toe hulle gebore is. Is dit waar, mamas? Jy hoor daai kleintjies skree. Ek moes buite staan met twee van my kinders, en elke keer as 'n kind geskree het, dan daar iets in my hart gebons, en ek net geweet is my kind. Ek kan dit nie vir jy verduidelik nie. Daar's tog ander kinders ook gebore, op dieselfde tyd. En dan wil ek vir jy sê, elke keer wat die suster verpleegster uitgekom het met die ou kassie wat hulle in lê, dan sê sy, meneer Van Dalen, geluk, jy het 'n dogtertjie. Sê ek, wonderlik. Ek het twee dogters en twee seuns. Ek's nog met dieselfde vrou getroud ook. Geliefdes, wat ek vir u sê is dit. Mense kom en hulle het kopkennis. En hulle het hulle eie maniere. Dominee, ek is voorsitter van hierdie kommissie of daai kommissie. Dominee, ek dien al so lank op hierdie of daardie komitee. Dit beteken niks vir jou saligheid nie. Jou saligheid berus op die evangelie, nie wat jy ken nie, wat waar geword het in jou lewe, 'n tyd, 'n moment, wat jy by die kruis van Christus kom kniel, ken jy nog die koortjie, kom kniel by die kruis, want Jesus ontmoet jou daar. Ag nee, wat doen nie, ons sing nie meer die ou koortjies nie, ons het nou baie nuwe goed wat ons sing. Ek wil vir jy sê, geliefdes, op Golgotha was daar drie kruise. Die middelste een was Jesus, die man wat vir u en my sonde gesterf het. Kom ons praat van die een aan die linkerkant, was die moordenaar, die geweldenaar. As jy gaan kyk in die oorspronklike taal, dan sê hulle, dit was 'n gewoonte misdadiger, en hy hang daar in sy elende. En almal spot met die Here Jesus, en hy sê, ja, toe nou, as u die Christus is, verlos ons almal. Hy kry tyd om te spot. Daar die man is die man wat gesterf het in sy sonde, sonder God, sonder Christus. Nêrens lees ek, ek kan maar Lukas se verhaal gaan lees, dis hoekom ek vir Boe Willie gevaat om het op te sit vir my 23, hoofstuk 23. Nêrens lees ek dat hierdie man in sy dwaasheid tyd gevind het om vir die Here Jesus te vra, wees my genadig. Ek is jammer, maar ek moet vir u vra. Gaan u dwaas deur hierdie lewe, u lees Bybel, u woon eredienste by, u bid, u lewe 'n mooi vroom lewe, volgens u standaard, maar u kan nie vertel van 'n dag in u lewe, wat die kruis van Christus vir u, 'n werklikheid geword het nie. Die kruis van Christus bly 'n dwaasheid vir hulle wat verlore gaan. God se woord sê Psalm 14 vers 1, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Maar dominee, ek het dit nog nooit gesê nie. Maar die feit dat jy nog nooit by die kruis Jesus ontmoet het nie, beteken dat jy stil swyend jy rug draai op die kruis van Christus. Ons lewe in 'n tyd wat ons mense, ons is bang, vriende, om besluite te neem. Ek verstaan dit ook. Ek het begrip daarvoor. Ons lewe in moeilike omstandighede in ons land. Ons kan daaroor daar met u gesels. Maar daar is een besluit in die lewe wat u nie moet uitstel nie. En dit is om die kruis van Christus sentraal in jou lewe toe te laat. Sentraal, nie op die kant nie, sentraal. Jesaja 32 vers 6 sê, want 'n dwaas spreek dwaasheid en sy hart bring onheil voort, deur goddeloosheid te bedrywe en dwaling te spreek oor die Here. Ek kry baie mense mee te doen wat oor die Here met my praat. En ek is nie veroordelend die vriende, die Here ken my hart as ek dit sê vanoggend. Maar my hart, my geestelike hart, klop nie in pas met hulle sin nie. Ek kom agter, daar's baie woorde oor God en godsdiens, maar daar's geen lewe in die skadu van die kruis van Christus nie. Paulus skryf aan die Korintiërs in 1 Korintiërs 2:14, hy sê, maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. En hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. En dan skryf Paulus in hoofstuk 1 vers 23, maar ons verkondig Christus, wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode, en dwaasheid vir die Grieke. Laat my net toe om te verduidelik, hoekom hy na die Jode verwys, en na die Grieke. In daardie tyd, was die Grieke, en die wysbegeerte, die intelligensie van die Grieke, was baie hoog geag. En die Grieke wou alles beredeneer met die rede en die intellek. En jy sit dalk vanoggend hier so, liewe jong broer, jong sissie, en jy het 'n graad of 2 of 3 agter jou naam. Nou Paulus het gesê, ek ook, Ek kan ook vir jy sê, ek ook. Dit maak jou niks beter en slimmer as ander mense nie. Want om by die kruis van Christus uit te kom, moet jy eers gestroop word van jou eie oortuigings. Jy moet dwaas word. Jy moet bereid wees om voor God te breek en te sê, Here, ek het U nodig, ek kan het U maak op my eie nie. Die Grieke wou alles met die rede en die intellek, wou hulle beredeneer. In ons dag praat ons van hulle wat realiste is. Idealiste is. Die Jode daarenteen wil alles beredeneer vanuit hulle uit hulle Joodse godsdienstige konteks. Dieselfde God wat vir hulle hele godsdienstige netwerk gebou het, gehelp vestig het, moes op 'n stadium vir hulle sê nee, want toe bou hulle hulle eie godsdienst rondom dit. Toe Jesus kom as verlosser, toe wil hulle hom nationaliseer. Kom word ons koning. Bo op die berg van verheerliking kom Petrus, hy sê, dis so lekker hier, kom ons bou sommer 'n paar hutte en ons bly hier. Petrus hoor nie oor die miljoene mense wat verlore gaan nie. Hulle wil hom nationaliseer. Soms het baie mense hierdie gedagte van die kruis van Christus is net myne, net myne. Nee, wanneer jy by die kruis van Christus die knie gebuig het, liewe broer, liewe suster, dan sê die Here Jesus wat aan daardie kruis gehang het, strome van lewende water sal uit jou binneste voortkom. Jy kan hom nie vir jouself hou nie. Het jy al dwaas geword of het jy al by die punt gekom waar jy besluit het my eie dwaasheid, sit ek een kant. Toe die Here Jesus my siel gered het, was ek volgens my die mooiste, die sterkste en die slimste ou suid van Moskou. Niemand kon met my redeneer nie, ek het al die antwoorde gehad, maar daar die aand op 15 Mei 1988, het ek gewilliglik gesê, Here, ek kom kniel by die kruis van Christus. Wat 'n wonderlike dag was dit nie. Ek vra vir u en dan gaan ons die laaste gedeelte hanteer. Wat 'n plek, indien enige, neem die kruis van Christus in jou lewe in. Wat 'n plek. Die laaste gedagte, die kruis van Christus is die krag van God vir ons wat gered word. Die krag van God. Nou daar die woord krag, soos in baie ander plekke in die Nuwe Testament, is die Griekse woord dynamis, en dis waarvan ons die woord kry dynamiet. Baie van ons weet dat dynamiet 'n kragtige springstof is. Het op 'n springstofkursus jare gelede gehoor 'n ou praatie van plofstof nie. Kan nou nie hier sê hoekom nie. Maar die manne sal dalk weet. Springstof, 'n kragtige stof wat baie groot skade kan veroorsaak. En wanneer God se woord sê die kruis van Christus is die krag van God vir ons wat gered word, dan sê hy, hoe gaan u en ek nie aan? Kom ons sê gou vir mekaar, hoe het ons nie perform verlede jaar toe Eskom gereeld so kragonderbrekings het nie? Kom wees 'n bietjie eerlik, het u 'n bietjie perform? Die 'n bietjie perform was net ek. Toe, hier kom nou 'n paar belydenisse. Ons raak omgekrap, daar's nie krag nie. Ons stap kom bys toe, ons sit die ketel, ons wil nou 'n bietjie koffie of tee maak. Daar's nie alweer nie krag nie, ons perform. Maar perform ons wanneer die krag van God in my lewe ontbreek. Ek gaan baie eenvoudig vir jy iets verduidelik. Eskom kan die beste voetjie voorsit. En vir die doel van hierdie verduideliking, aanvaar ons nou dat Eskom glad nie kragonderbrekings het nie. Maar as u die muurprop vat van die ketel, en u prop hom nie by die kragbron in nie, sal die ketel ooit kook? Het u dat al dalk oorgekom wat die Eskom vervloek vir al wat hulle werd is en dan kom jy agter die krag was nie ingeprop nie? Wie van u het dit al oorgekom? Daar sy, ek het die aandag. Luister nou. Geliefde, as u nie ingeprop is, en ek sê hierdie met groot respect teenoor my Here Jesus, as u nie ingeprop is by die kragbron van God, die kruis nie, sal u nie enige krag kan voortbring nie. Goed, dominee, ek verstaan die vergelyking, ek verstaan die beeldspraak, maar hoe werk dit in my lewe? Kom ek verduidelik vir u weer. Toe u opmerk die ketel kook nie, toe is die eerste gedagte, maar ek het hom net nou aangehad. Net sit te loop, ek het eergister ketel reggemaak, dis hoekom hy nou nog in my kop sit. Ek betaal nie R1,400 vir 'n ketel nie. As jy weet waar ek goedkoop kan koop, jy ordentlik help my na die tyd. Ek dog ek gaan my vrou verras en maar vir 'n nuwe ketel koop. Dit was net 'n bietjie taai. Daarom is die ketel, as jy vir jouself sê, maar hy het net nou nog gekook, en nou kook hy nie, dan moet jy eers kyk, is hy ooit ingeprop gewees. Dis dieselfde met jou in my lewe. Die kruis van Christus is die krag van God vir ons wat gered word. Laat my toe om te verduidelik aan die hand van die derde kruis op Golgotha. Aan daardie kruis het 'n man gehang, 'n man wat gesterf het, verlos van sy sonde. Toe sy maat so met die Here Jesus spot, toe sê hy, wat maak jy man? Ons hang hierso omdat ons het verdien, maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Hoe het hy dit geweet? As hy dit geweet het, moes sy ma dit moes ook geweet het. En dan sê hy vir die Here Jesus, een sinnetjie. Hy gaan na die kragbron toe, hy sê, Here, dink aan my vandag, as u in u koninkryk kom. Een sinnetjie. Die van ons wat so slim is en so geleerd is, en baie van ons dink ons is slim, ek was ook een van hulle, wat met ons eie manier by die kragbron wil uitkom, ek kan vandag by hierdie diens met 'n eenvoudige sin daar in jou hart sê, Here, ek buig voor die kruis van Christus vandag. Ek kan nie my lewe voortgaan sonder die kragbron. Ek wil hierdie krag ervaar, omdat ek u kind is. Wat sê Jesus toe vir hom? Ou maat, dis nou te laat. Het jou hele lewe kans gehad, om hierdie saak reg te maak, jy het nie. Jammer hoor, ek kan jou nou nie help nie, ek het nou my eie nood. Is dit wat hy vir hom gesê? Die kruis van Christus spreek en sê, vandag, sal jy saam met my in die paradys wees. Liewe broeders, susters, jong mense, die kruis van Christus is die krag vir jou, as jy vandag bereid is om te sê, ek buig by die kruis, ek kan nie meer verder my eie lewe probeer reël nie. Jesus het gesê, julle dwaal, omdat julle die skrif nie ken nie, en ook nie die krag van God ken nie. Matteus 22 vers 29, Paulus het geskryf, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God, tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek, Romeine 1 vers 16. Ons geloof bestaan in die krag van God, 1 Korintiërs 2 vers 5, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Ons lewe in die krag van God, liewe kinders van die Here, 'n woord van bemoediging aan u. Ons lewe in die krag van God, 2 Korintiërs 13. Vers 4, 2 Korintiërs 13, die 4de vers. Luister mooi, want al is hy gekruisig uit swakheid, lewe hy tog uit die krag van God. Want ons is ook swak in hom, maar ons sal saam met hom vir julle lewe deur die krag van God. Nou gaan ek hier vra en dan sluit ek af. Daai muurtroppie. Twee scenario's. Daai muurtroppie van u wat nog nooit by die kragbron, die kruis in die middel ingeprop geword het nie. Wat nog tot hiertoe vandag op kennis en eie vermoëns goed gevorder tot hier. Kan ek jou vra? Wil jy nie vanoggend die kruis van Christus in jou lewe sentraal toelaat en sê, Here, hier is my hart. Ek prop my hart by u in vanoggend. My broeders en susters, jy wat dalk hier sit en sê, Dominee Gerry, ek weet, die Here het my siel uit genade gered. Maar ek besef ook, ek het weer my oë beginne kyk na die dinge rondom my. Ek het my kragbron uitgetrek. Die kruis staan nie meer sentraal in my lewe nie. Die kruis van Christus het vir my 'n vergeetelheid geword. Kan ek vir jou vra, my broer, my suster, wil jy nie vanoggend sê, Here, vergewe my, ek prop hom terug, en ek vra dat ek nooit weer hierdie kruis van u in my lewe mag verloor nie. Paulus skryf in Galasië 6 vers 14, maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. Kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons harte stil. Niemand kyk rond nie, ek vra vir u mooi. Ek wil vanoggend vra, is daar iemand vanoggend wat sê, Here, ongeag wat die behoefte is, die kruis van Christus het tot my hart gespreek vanoggend. Dan wil ek vir u bid. Ek ken nie name nie, so ek gaan niemand se naam noem nie. Ek wil vra, is jy bereid om te sê, Here, hier is ek. My hand op te steek en te sê, dankie, die Here sien die hand. Die Here sien die hande, baie dankie. Baie dankie. Here, die kruis van Christus, in die sente van my lewe, opnuut. Ek kom al het sak, die Here sien die hand. Baie dankie. Opnuut. My alles vir Christus. Opnuut. Ons aanbid u, Here Jesus, dat u die volmaakte paaslam van God was en nog steeds is. Dat u die volle prys betaal het, sodat ons in die krag van God kan lewe, kan beweeg, kan ervaar dat u kruis, Here, dit is waar die prys betaal is. En ons dankie dat u dit gewilliglik gedoen het. Nou wil ek vanoggend bid en intree vir elke broeder en suster, elke maat, wat vanoggend daar in sy of haar hart sê, Here, u kruis het vir my weer 'n nuwe betekenis. Dalk vir die eerste keer, maar dalk by hernuwing, ek plaas my alles aan die voete van die kruis. Ek kom buig voor u wat my verlosser is. Ek gedenk hierdie dag 25 Maart 2016, gedenk ek opnuut. En ek eer u. En Here, my voorneme is om in u krag te volhard, totdat u ons kom haal. Ek bid dit vir elke hart wat vanoggend in opregtheid voor u kom buig. Amen. Ek het gehoor, daar is geestelike werkers, daar enige iemand is wat saam met hulle wil bid, of saam met ons, u is baie welkom. Ons sal u graag wil help, om by die kruis van Christus te kniel. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees, en bly met u elkeen, en herinner ons,
elk een aan die kruis van Christus. Amen.